Laidoje girdėsite įrašą iš rugsėjo 6 dieną Trakuose vykusio Vilniaus piligrimų centro ir Trakų parapijos organizuoto renginio Trakų Dievo Motinos karūnavimo jubiliejus – vaisiai, kurie subrendo. Renginys buvo skirtas paminėti jubiliejinius metus ir kartu pristatyti parengtus leidinius – mokslinių straipsnių rinkinį Trakų Dievo Motinos karūna ir knygą albumą Ave Maris Stella. Girdėsite pokalbį, leidinių pristatymą, pasidalinimą mintimis, kurį moderavo daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė ir kuriame dalyvavo mokslų daktarai Vytautas Ališauskas, Giedrė Mickūnaitė, Tojana Račiūnaitė ir Mindaugas Paknys.
Renginio pavadinimas – Trakų Dievo Motinos karūnavimo jubiliejus – vaisiai, kurie subrendo. Inesa Čeikauskienė, kuri, na, taip sakant, kuravo šią programą ir sugalvojo, jau nugludino šį pavadinimą, tarsi šiek tiek taip nejaukiai jautėsi dėl to žodžio vaisiai, kurie subrendo, bet vis dėlto tikrai ne tik leidinių susirinkom čia pristatyti, ne tik mokslo bendruomenė, bet štai ir dvasininkai, ir be to esame Trakuose. Sakykit, dabar vat, aš tiesiog ir kreipiuosi į profesorių Vytautą Ališauską. Na, tokia gal galėtumėte jubiliejinių metų, nežinau, apžvalgą, ar tie vaisiai tikrai yra kažkaip apibrėžiami, apčiopiami, kokie reikšmingiausi įvykiai, darbai, ne tik apie knygas.
Aš tai sakyčiau, kad čia gal svarbiau ne kažkokie vaisiai, nes vaisiai kas yra, juos suskiname arba padedam į sandėliuką, kaip kokius žieminius obolius, arba suvalgom ir greitai pamirštam. Aš sakyčiau, kad čia svarbesnis dalykas kitas. Tai, kas užsimesgė, tai, kas išdyks, kas išauks, netgi labiau ne vaisiai, o kažkokie medžiai. Norėčiau dėl to daugiau žvilgti į tą dabartį, kuri žada kažką ateity. Kas čia buvo labai svarbus, man atrodo, tai iš tikrųjų buvo pirmas Lietuvos mariologinis kongresas. Klausimas ne tas, kiek čia gal tų žmonių atrodė, ne tiek jau ir daug, bet jau pats bandymas paskatinti teologinę refleksiją ir tiems dalyviams, apie tai dar porą žodžių paskui pasakysiu, pasikviesti žmonių, kurie iš tos pačios Lenkijos tikrai nepaprastai aukštos klasės, ir čia gal pas mus neįprasta, kalbant apie teologiją, vartoti žodžius profesionalas, mokslininkas, bet būtent čia būdamas galėjai pamatyti, kad teologija su savo plačiu mąstymu, plačiu matymu ir tikrai giliais suvokimais yra šiek tiek daugiau, netgi labai daugiau, negu tiesiog paprastas sielovados toks, priedas. Tai yra dalykas, mąstymas, iš kurio turi plaukti mūsų supratimas. Ir ne tik sielovada, bet mūsų dvasinio gyvenimo pagrindai, na ir galų gale, tai, kas formuoja ir mūsų didelę dalimį kultūrinį suvokimą. Kas tai yra, kaip Marijos kultas iš tikrųjų, Marijos gerbimas Lietuvoje, kaip suformavo mūsų kultūrinę tikrovę, mūsų tą kasdienį pasaulį. Mes labai dažnai apie tai net nesusimastom. Kitas dalykas, kas aišku yra labai svarbu, tai šitie leidiniai, kurie nėra apie juos, aš nekalbėsiu, čia bus daug kalbama, bet apskritai įsirašo į didžiulę mūsų istorinę mariologiją, ikonografinius tyrimus, istorinius tyrimus, netgi kultūrinės antropologijos tyrimus. Ir tai jie toli gražu ne paskutiniai. Žinau pats, kad dar vienas kitas leidinys laukia savo eilės ir nežinau, ar šiais metais pasirodys ar ne, bet tikrai jau jie pasiekia tokią brandą, kad galės greitai keliauti spaustuvę. Ir jeigu taip susidėtum, tai, ką mūsų nepriklausomai Lietuvoje pavyko nuveikti, būtent dailės ir kultūros istorijos mariologiniu aspektu, tai pamatytumėm tikrai labai įspūdingą lentyną. Aš su nuostaba pamaščiau, kad šito požiūriu turbūt tai yra viena iš pirmaujančių senosios Lietuvos tyrimo šakų. Tiesiog neįtikėtino lygio augimas. Ir štai pagalvoju, kodėl, reiškia, kažkas čia yra daug giliau, negu atrodo vien tik tais tokių projektinio, to kartais rutininio mokslinio darbo. Yra kažkas, kas iš tikrųjų įkvėpia ir skatina žmonės to imtis. Ir žinoma, vėlgi jie susiję graudžiai su tuo svarbiausiu Dievo Motinos stebuklingųjų paveikslų restauravimu, kuris tapo ir dvasiniais įvykiais, nes sugražinti jie prabilo naujomis prasmėmis, kad jau Lukiškių, vat, Trojano stirtas Dievo motinos paveikslas, bet ir Žemaičių kalvarijos, ir Aušros vartų visą tai, ne tik tais kažkokiais formaliais ten materialiniais tyrimais, kad ten tokie ir tokie matmenys, ten galbūt toks ir toks amžius, bet ir tų paveikslų prasmėmis, kurios ateina pas žmonės tose vietovėse. Kitas dalykas, ką reiktų pasakyti labai svarbus, tas toks grinai, na, atsitiktinis sutapimas. Lygiai kaip tas atsitiktinis sutapimas, kad 1918 metais mes įgyjome valstybę. Atsirado politinės išminties, drąsos ir gebėjimų paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. Nuo to vasario 16 akto mes skaičiuojame mūsų naują į modernų valstybingumą. Tada turbūt niekas neatsiminė, kad nemenkas jubiliejus nuo šito paveikslo vainikavimo. Tuomet Vilniuje dramos vyko daug didesnės ir žmonės turbūt kovojo, galima sakyti, už savo egzistenciją, kaip ir mūsų valstybė. Ir štai dabar šimtmetis, dar vienas šimtmetis prie vainikavimo jubiliejus ir tuo pačiu metu sutampa su Šventojo Tėvo vizitu ir ta paveikslo šimtmetį turbūt, jau ne šimtmetį, tai šimtmetį jubiliejų vainikavimą reikėtų skaityti popiežiaus Pranciškaus vizito kontekste. Ir kas įvyko, toks netikėtas dalykas, nebuvo tas sprendimas paprastas, kiek žinau, bet Trakų Dievo motinos paveikslas atsidūrė Kaune. Ir tai buvo simboliška ne tik tais ta prasme, kad popiežiaus aukojamos pagrindinės mišios, bet ir tai, kad tas paveikslas peržengė vyskupijos sienas. Jis iš tikrųjų tapo visos Lietuvos paveikslu. Ir tas va, visos Lietuvos tas įvykis, iš tikrųjų tos vyskupijos sienos, natūraliai bažnyčios istorijoje labai aiškus ir tvirtas dalykas. Vyskupas savo vyskupijoje, kaip viduramžiais buvo juokaujama, yra taip kaip popiežius visuotinėje bažnyčioje. Ir štai tas peržengimas, tarsi pirmas iki tikrai realiai patvirtina, kad tai yra Lietuvos globėja. Ir šitame kontekste, kai skaitome, girdėjome daug kas popiežiaus žodžius, raginimus, semtis mūsų jėgos ir ateičiai kurti iš praeities, aš manau, kad tai buvo ne tiek kažkokių tokių politinių ar romantinių istorinių motyvų įprasminimas pirmiausia, o pirmiausia mūsų dvasinė praeitis. Ir va, šitas praeities, atrodytų toks jubiliejus vainikavimo, reikalauja gilėje gera proga gilesnė refleksija. Va, pasakysiu jau, senka mano laikas, bet tokios tikros teologinės refleksijos pradžia. O ką reiškia Marija Lietuvos globėja? Ne pamokslininkiškos, ne retorinės, ne smagios, šmaikščios ar jaudinančios emocinės, bet iš tikrųjų gilios teologinės refleksijos, į kurį tą atsakymą duoti taip staiga šiandien, iš šių dienų kontekstuose, ne kadaise, kai Marija buvo labai gerai suprantama kaip karalienė, kunigaikštienė, viešpataujanti danguje vasta nuostabia karūna, tada tas buvo intuityviai suprantama, ką tai reiškia Lietuvos globėja, arba ten, kaip sakoma, dabar Lenkijos karalienė, panašiai, bet ką reiškia šiandienėme mąstyme, šiandienėme suvokime, kaip mes suvoktumėm Marijos rolę, kaip ją išryškino Vatikano antrasis susirinkimas, kaip vilties ženklą keliaujančiai Dievo tautai, lygiai taip pat vilties ženklo mūsų Lietuvai, kuri kūrė savo ateitį. Tai aš manyčiau, va, toks trumpas žvilgsnis į tai, kokie vaisiai užsimezgė, ar netgi sakau daugiau negu vaisiai, tai pirmas dalykas, iš tikrųjų mes pamatėme, kiek padarėme ir dabar įprasminimas to marijinio paveldo viso ir, sakyčiau, toks susikūrimas prasmingo Marijos kulto vietų tinklo, iš tikrųjų mes matome, atsiranda tokios vietos, kurios kadaise buvo mažai žinomas, kaip, pavyzdžiui, Pivašiūnai, ir štai iš naujo, visiškai iš naujo atrandam, nors tas kultas egzistavo ir suvokimas egzistavo, bet iš naujo atrandam dabar Trakų Dievo motinos paveikslą ir galų gale, kaip jau sakiau, prisimename visus, kurie užmiršti ir naujų žvilgsnių matome ir Lukiškės ir visas tas vat, tinklas, jisai atranda mums duoda suprasti naujai Marijos vietą mūsų gyvenime, mūsų dvasingume, ne tik tais kaip individų, bet ir kaip visos bažnyčios. Ir galiausiai, kaip jau sakiau, va, šitas užuomazga apmąstymo, ką reiškia mariologiškai, ką reiškia Marija, iš tikrųjų Lietuvos globėja, atsakyti būtent ne sentimentaliai, o prasmingai mūsų dienoms.
Štai bus žodis profesoriai Giedrei Mickūnaitei. Truputėlį norėčiau pasakyti, kad na, man tai atrodo ir nežinau, turbūt nieks nenuginčis, kad jau Trakų bažnyčios, Trakų istorija nu, labiausiai, giliausiai, daugiausiai tikrai Giedrei yra tyrinėjusi šioje mūsų nepriklausomoje Lietuvoje, o gal ir apskritai. Giedrės monografija ir disertacijos pagrindu prasideda, taip sakant, nuo Vytauto didžiojo tyrinėjimų, jie, žinoma, susijęs Vytautas didysis ir Trakai neatsiejami dalykai. Na, o galiausiai aš ne tik skaitydama Giedrės tekstus, bet nuatsimenu tuos visokius tokius įvykius čia šitoje vietoje, pavyzdžiui, 2007, 2009, 2010 metai, kuomet Trakų bažnyčioje vyko archeologiniai kasinėjimai, tyrimai, tai Giedrė visada būdavo tiek su archeologais ten tose kasinėjimų grioviuose ar prie vyskupų dvasininkų karstelių, tiek vėliau rengdama parodas, darydama sudėtingus visokius mokslinius projektus tyrimus, kurie vienaip ar kitaip buvo pristatyti taip pat ir bažnytinio paveldo muziejo. Na tai va dabar ir pasakyk, ar iš tikrųjų tas va Trakų bažnyčios kažkaip unikalumas tau kaip vis tiek nu, labai plačiai daug dalykų tyriančiai, daug temų kabinančiai, ne tik Trakus Giedrė tyrinėja, tai ar tikrai yra tas toks unikalumas, nu, kažkokia plačiaja prasme, nežinau, ar kitos šalies mokslininkui galėtum nu, pasakyti, ar čia tik mums taip sureikšminta svarbu, nes čia pats seniausias, pats vienintelis, ten Vytautas didysis ir taip toliau. Kaip čia taip blaiviai vertinti tą Trakų unikalumą?
Blaiviai, neblaiviai, nes sakau, čia į Trakus tai tikrai važinėjau, kaip Sigita ir sakė, ir džiugaudama, ne taip kaip Maironis, ašarą braukdama, mėlynas akių netemdė, dulkės šiek tiek, va, bet taip buvo gal keletas metų, tai praktiškai kaip į darbą, bet tai ir buvo darbas, tik tai ne dailės akademijoje, o čia. O jeigu kalbėt apie išskirtinumą, tai na, man, sakykime, Trakų bažnyčia, turbūt leido apsibrėžti arba suvokti tradiciją. Ne tai, kad tą tradiciją na, mes tiesiog deklaruojam ir tarsi na, nesusimastydami, ką jinai reiškia ir kaip, na, gal tais imperatyviai, tai ir taip jau, bet suvokti tradiciją iš esmės kaip nuolatinę kaitą, kaip nuolatinį vertimą ir tas vertimas yra per medžiagas, per struktūras, per vaizdą, per kalbą ir taip pat yra vertimas per laiką. Tradicija yra vertimas į dabartį. Ir va tas Trakuose niekur kitur, jokioje, ir aišku, ir pačiai jau paskui gilinantis į šaltinius pasirodė, ir iki šiol nežinau, galbūt klysto, gal kas mane pataisys, bet iš tų mūsų, na, sakykime, 15 amžiaus pradžioje, pirmųjų po krikšto įsteigtų bažnyčių, Trakiškė yra vienintelė, kuri per savo 600 istorijos nepakeitė konfesijos, sakykime, per netiteko protestantam, va. Atsilaikė ir prieš carą, ir prieš sovietus, va, nežinau kitos, sakykime, Vilniaus katedra neatsilaikė, ten kitos vėliau kažkaip, ir va tas nuolatinis jos, sakyk, gyvybingumas, tos tradicijos išlaikymas, atsigrėžimas, tengi skaitai tuos inventorius yra apraudančius, kiek išgriovė, kiek kam padarė, nes paprastai tik tai kokios gaisras kilo ir vis tiek, ir kaip jau sienos tapybą tyrinėjo, vis tiek ir kas kiek tie konsekraciniai kryžiai, vienas sluoksnis, kitas sluoksnis, trečias, sakykime, iš to matai, sakysim, gali na, fiziškai pamatyti, va, stovi Trakų bažnyčiai ir tie 600 metų apie tave. Tai būtų man, sakau, pačiai, na, toksai susivokimas, sakykime, ta, va, tradicija kaip kažkoks apčiuopiamas, apibrėžiamas, pavyzdžių pagrindžiamas daiktas, ne kaip ir tame yra begalinės žmogiškosios pastangos. Už viso to buvo žmonės, kurių mes, na, dažnai jau tenka juos žinom, gal tik tai vardus, va, sakykim, koksai nors kunigas Simonas Mankevičius, kurio ačiū parašė knygelę ir daug ką mes iš jos sužinojom, ar ten viskupai savo reliacijose, ar da, bet ir buvo visi tie žmonės, kurie, sakykime, ir dovanojo, ir meldė, bažnyčia be bendruomenės jinai neegzistuoja ir jį ir palaikė. Va tą, sakykime, kasdieną į dabar esančią tradiciją su gilia praeities ir testinumo liekanas. Tai turbūt būtų, na, toks labai apibendrintas įspūdis. O jau paskui, tai vėlgi labai taip asmeniškai pasakysiu, ką jau man ten pavyko išgalvoti, tą esu surašiusi. Na, va, bet yra daugybė dalykų, kurie yra už to teksto ir, na, pati dailės istorija. Tame ir yra tas humanitarinis mokslas, kad žiūrim į vaizdus ir daiktus, o išvadas darom apie žmonės ir dirbam su žmonėmis. Jeigu ne kad kažkadaise priejusi kolegė Rūta Vitkauskienė ir nepasakius, klausyk, o čia ta Kojelavičius teisingai išverstas apie tas tapybos sienas. Tai nebūčiau pradėjus rausti ir tas ante ir atparijėtis greiko habitu žiūrėti. Ir kažkokiam vienam straipsnelį palikus nuorodą, kad ko gero lyg ir tikėtina, kad tos tapybos ir esama. Praėjo, nežinau, ir pamiršau kiek, ten gal 10 metų susitinku, vėl kita kolegė Dalia Klajumienė atsiunčia pas mane Vytautą Railą ir sako, žinai, tu ten rašiai, mes radom tas freskas, atvažiuok pažiūrėti. Ai va, atvažiuoji kaip į šventę ir supranti, kad nieko nežinai, taip, tai yra bizantinė tapyba, bet aš negaliu nieko daugiau pasakyti. Paskui, sakykim, nu, tos sienų tapybos ėmė daugėti. Raila vis jos atidenginėjo ir tada ištiko mane šitie Balkanai. Aišku, yra vėl kolegų tyrimai ir, sakykim, jeigu nebūtų pačių tų tinko tyrimų, kad gali su pilim susijėti, kad tai yra tikrai tas pats tinkas, tas pats pigmentas, to paties meistro daryta, tos pačios grupės. Jeigu dabar taip pagalvočiau, kaip aš parašiau visokias paraiškas, tuokit man pinigų, man reikia į Serbiją nuvažiuoti. Tai atrodė, Trakų bažnyčioje manau, kad meistrai iš Serbijos dirbo. Tai pirmas įspūdis atrodytų, nu, ufonautė, nu, iš kito pasaulio, kliedi žmogus, kur čia 2000 kilometrų ir visa kita. Ir pačiai, man tai nėra, tai sakysim, vienas, kai tu jautiesi Lietuvos dailės istorijoje, nu, žinai, tą, na, bet kitas, kai ateini pas kolegas ir sakai, nu, man tai patrodo. Ir tada, kaip aš sėdžiu Belgrade su dviem kolegom, Tatjana Starobudzev ir Bronislavu Cvetkovičium, ir rodau jiems tas, jūs sakau, jo, mūsų. Dabar tas atpažinimas taiga, kai tikrai tos ryties ten užaugę atpažįsta, nu ir paskui atrodo vėl kažkia keistenybė, bet nuvažiavau į tokią, ar čia mums lyg ir nieko nesako, bet kokios nors Nova Pavlicos draperijos ir kaip aš matau, kad jos tokios ir aš jų tiek ieškojau ir radau ir jos ten nebuvo publikuotos ir visa kita. Ir vėl tada, vėl tai yra daiktai, bet staiga pradeda trūkti žmonių. Taip pat tai neatsiranda sienų tapyba, jinai pati neišlenda, tai yra meistras, tebūnie iš Serbijos, kaip, kas, ir pradedi, na, kurti tam tikrus istorinius pasakojimus, juos konstruoti pagal tarsi kokią tai tikimybių teoriją. Vėlgi, sakykim, pats jau beveik ir tiki savim, bet kai reikia ten prašyti to finansavimo ir tyrimam ir visokiem kitiem, Taigi tave vertino kolegos ekspertai, nu ir, vat, sakykime, entuziazmas ir tikėjimas, ir juos kažkaip įtikinom, ir viskas gavosi, ir pavyko. Ir paskui taiga tas pereini į patį Dievo motinos atvaizdą ir jo tas graikiškumo klausimas. Ir vat čia vat ir iš pagrindinis tas vertimo, kaip sienas jau išbalina ir paveikslą perkeičia. Ir tada mes galim suprasti, kas tame 17 amžiaus pradžioje vat, Lietuvoje atrodė, kaip turi būti tas šiuolaikinis graikiškumas pagal jų, koks tai vaizdas. Ir jisai paskui tą dešimtmečio pauzę nėra jokių jau nežinom nei stebuklų ir ištinka ir prasideda ir tada tas naujas, visi atpažįsta ją kaip vėlgi kaip tradicija, kaip tą pačią. Va, ir to tas pačias malonės patiriančia, tai va, ir kad už viso to yra žmonės. Tebūnie mes daugybė jų mums liko bevardžiai, bet jie ten veikia, jie mąstė, jie mums paliko ir jie stengiasi vėlgi, kad šita bažnyčia nepaliaujamai veiktų. Su kiekvieno konsekraciniu kryžiu, su kiekvienom mišiom, su kiekvienu, jinai yra ir pamenu, kai susigita darėm tą pirmąją parodą, dar neturėjo muziejus patalpų nacionaliniam muziejui. Kaip pamatai, ta visas tas metrikų knygas eina ir ten irgi tiek istorijos, vien tie pokario kryželiai, kaip staiga patys žmonės tampa bevardžiai. Tad gali pamatyti ir kas toj tradicijoje kiek yra baimės, ne tik tai džiaugsmo, kai nebijo pasakyti vardus, kas bus krikštatėviai, kas dar kažkas, jokių parašų ir tik tai ta žodiniai sutartį. Nu, tai va, kiek yra ir man, tai sakau, tas dabartiškumas su kažkokiu geru tikėjimu, kad už mūsų ir praeitis, ne tik už mūsų, bet ir su mumis. Tai va taip ir sakyčiau, man Trakų bažnyčia tokia ir yra.
Nesenai grįžau iš Magdeburgo, kur atsidarė didžiulė paroda apie, tai būtų pavadinimas, žodžiu, Europos urbanizacija viduramžiais ir Magdeburgo teisė, ir iš Lietuvos buvo pasiskolintas vienas bažnytinis tik tai daiktas šiai parodai, tai Trakų bažnyčios kryžius pacifikalas. Taip pat iš Vrublevskių bibliotekos keletas dokumentų, dar toks pasaulietinis bokalas iš Kauno muziejaus. Tai tik noriu pasakyti, Giedrė, kad žiūrėdama tą parodą, galvoju, kaip tau būtų įdomu. Nu, tai dar yra teisės archeologija. Paroda, taip sakant, ne meno, nors ten daugybė meno. Parodos biudžetas 3,5 milijono, taip sakant. Tikrai, kas ten važiuosi pro tą kraštą iki vasario mėnesio, verta aplankyti. Katalogas 800 puslapių, bet man toks pažėjo, va, tas, toks nacionalinio pasididžiavimo jausmas, dėl to, kad pagaliau Lietuva parodoje, kur yra žodis urbanizacija, pagaliau Lietuva parodoje, kur yra žodis viduramžiai ir su kuo, žinoma, su Trakais, tai tikrai vis prisimindavo, kad čia dar toks vienas kampas, kur tie teisės dalykai, miesto dalykai, urbanizacija yra va štai irgi su Trakų vardu tokiam nu, labai labai tikrai plačiam kontekste. Na, o dabar atsigręžkime į Trakų Dievo motinos atvaizdą ir aš kreipiuosi į šalia mane sėdinčią daktarę Tojaną Račiūnaitę. Tojana tikrai Marijos ikonografijos, Marijos to tokio nu, atvaizdo, teologijos tyrinėtoje, tikrai jau daug metų, didelis jos labai opusas atvaizdo gyvastis, storiausia monografija vainikuojanti ten gal jos 20 metų darbą, bet dėl tos va jos tokios šlovės, Tojanos šlovės, kad jau yra žymiausia Lietuvos mariologija, jai teko, nu taip jau truputį Giedrė taip tarsi natūraliai, tuos nu, iš savo jau poreikio Trakai buvo jos vandenynas, kur jinai nardė, o toje viena buvo nuprašoma, nu, dar ir šį atvaizdą, dar ir apie jį, dar vis tiek juk čia tavo sritis, tavo tema. Tai dabar ir prašau, Tojana, nu, Tikrai apie Trakų Dievo Motinos atvaizdą, galbūt ar ką atradai, ar kaip tau atrodo, kaip pačiai iš to, ką mes čia su Giedre ir Vytautu jau pasakėme, kažką mums irgi šiame pokalbėje, šiame renginyje pabylok.
Meno istorikas visada jaučiasi prieš meno kūrinį kaip prieš myslę, o kai dar apie jį jau yra parašyta arba išleista knyga, tai ta myslė tokia pasidaro, vis tiek jinai iki galo neatspėta. Yra pasistumėta, surasta galbūt daugiau žinių, sukurta nauja interpretacija, bet vis tiek visa istorija, jinai taip ir lieka ta tiesa, kuri nevirtusi tokiu nediskutuotinu naratyvu. Ir tai turbūt galima pasakyti apie kiekvieną seną meno kūrinį, ypač sukurtą mūsų krašte, Lietuvos didžioji kunigaikštystėj. Daugybė ypač bažnytinės dailės kūrinių yra anoniminiai, daugybė jų yra ne vienas sluoksniai, daugiau autoriniai ir daugiamžiai, ta prasme, kad tapyba gali būti ir pats pagrindas kokio 16 amžiaus ar 15, o kiti sluoksniai vėlesnių amžių. Tai Trakų Dievo Motinos paveikslas yra iš tikrųjų ta mislė, paslaptis, ir jinai ir liko paslaptis. Ir kiek apie ją rašė nuo Alberto Vijuko Kojelavičiaus, Simono Mankevičiaus ir kitų autorių, kurie kiekvienas apie Marijos atvaizdus ar teologiniu aspektu, ar meno istoriniu, ar kultūrologiniu aspektu, kalbantis istorikas būtinai paliečia Trakų Dievo Motinos paveikslą. Ir man iš pradžių susidarė įspūdis, kad visi akcentuoja jo tą neiškumą, nors jis minimas, sakau, ten nuo 17 amžiaus ir įtrauktas į garsiuosius jezuitų atlasus Gumpenbergo ir kitų. Vis tiek jo istorija lieka mislinga nuo Vytauto didžiojo laikų, tai yra neva bizantiška ikona. Na, dabar visa ta legenda, jinai kaip ir jau dekonstruota, bet vis tiek lieka labai daug tokių neaiškių vietų. Bet čia ir yra tas atvaizdo žavumas, tas jo vaizdinis neišsakomumas ir tai, kad atvaizdų negali pakeisti jokie kiti dalykai, negali pakeisti pasakojimai, negali pakeisti žodžiai, tos akistatos, vizualinės akistatos. Čia pacituosiu mano mėgiamo autoriaus Cezare Brandi, kuris parašė apie restauravimo, jo tokia knyga yra restauravimo filosofija, apie atvaizdo laiką. Laikas, nežiūrint to, kad yra ritminė struktūra, fenomenologinio požiūrių meno kūrinyje, nepriklausomai nuo jo rūšies, gali pasirodyti trim skirtingais momentais. Pirmiausia, iškyla kaip meno kūrinio sukūrimo laikas, išryškinantis jo sukūrimo aktą, paskui kaip laikotarpis, kuris tęsiasi nuo kūrinio sukūrimo pabaigos iki jo patyrimo dabartyje. Ir trečiasis tai akimirka, kai meno kūrinys atsiduria mūsų patirtyje. Trakų paveikslo atveju tas galima kalbėti apie dar komplikuotesnį laiką, nes tas jo sukūrimo laikas tai yra mažiausiai dvigubas. Ir tos rengenogramos, kurios parodė 15 amžiaus pabaigos paveikslo kontūrus, jau kalba apie vieną paveikslą ir jis, galima sakyti, yra vienas kūrinys. Ir kai jis buvo rekonstruotas tokioje jau kontreformacijos dvasioje, siekiant tokios tikros tradicinės ikonos, senojo paveikslo, jis buvo, manoma, kad ta rekonstrukcija įvyko mūsų vietos meistrų rankomis. Aišku, galbūt buvo sekama kažkokių pavyzdžių, bet buvo visą tai atlikta nepaprastai talentingai ir taigiai. Ir šitas Marijos tapybos sluoksnis, kuris dabar mums suteikė šitą akivaizdą, su kuria dabar mes galime patirti ir turėti savo mūsų patirtyje, irgi yra dar vienas kūrinys ir nemažiau įtaigus, jis atspindi kitą laiko poreikį, kitą Marijos atvaizdo poreikį. Bet meno istorikui tai yra, na, labai tokia komplikuota struktūra, kuri reikalauja, na, jungti tos pasakojimus, tos laikus. Ir vis tiek mes esame 21 amžiaus jau žmonės Ir mūsų ta, tas žiūrėjimas, tos akis, jos yra jau sugadintos ir kitų atvaizdų, ir fotografijų, ir ekranų. Ir turime ir nusibraukti visą šitą savo patirtį kaip voratinkliai, ir kad priimtumėm tą Marijos žvilgsnį kaip, nu, kaip įmanoma per tos su mažesniais trukdžiais. Per kuo skaidresnį tą langą, ar kaip pasakyti, tą membraną. Na, aš tai jaučiuosi dėkinga klebonui ir visai jo padėjėjų grupėje ar komandai, kurie sugalvojo mane pakviesti. Aišku, aš truputį kaip ir abejojau, ar aš sugebėsiu, nes vis tiek prieš jubiliejų visada to laiko atrodo per mažai. Ar sugebėsiu kažką naujo pasakyti, kažką atrasti. Tai nežinau, kiek pavyko to naujumo iškelti, bet buvo proga susipažinti su kitų mokslininkų tyrimais, viską pabandyti apibendrinti. Na ir buvo tam tikras iššūkis, ypač sukurti tą kartu su Sigita Eklebinskaite ir vadovaujant Inesai, sukurti tą Ave Maris Stella, tą tokį albumėlį, kaip klebonas sako, nu reikia dar ir albumo. Tai išėjo toks albumėlis, kitoks, netradicinis albumas, bet kartu ir šaltinio publikacija. Jis jau buvo anksčiau išverstas Marijos karūnavimo iškilmių aprašymas iš lotynų kalbos Onos Matusevičienės. Prieš leidžiantis dar buvo peržiūrėtas, taisytas Karolio Tumelio, komentuotas Liudo Jovaišos ir mano šiek tiek. Na ir taip susidarė tokia knyga, kuri buvo skirta daugiau kaip ir akims, bet kartu nesinorėjo, kad tas turinys būtų toks maždaug straipsnio apimties menkutis, tai užtat buvo pridėtas ir šaltinis, nes tas šaltinis ir primena būtent tą progą, tą intenciją. Prieš 300 metų vyko tos iškilmės, jos aprašytos labai detaliai. Ir tai buvo proga vėl jas kažkaip pateikti toje knygelėje kartu su Marijos atvaizdų kartotėmis, gražiomis kartotėmis iš Semeliškių ir kitų bažnyčių, su daugybė votų ir visa ta prabangių karūnų kolekcija. Na, taip viskas vienoje vietoje, visa ta medžiaga taip ir iki šiol kaip ir nebuvo parodyta, nors publikuota daugybė kitų knygų, vis po truputį, tai čia toks buvo bandymas surinkti į vieną vietą, bet kartu pateikti taip, ne kaip mokslinį veikalą, bet tokia kaip Sigutė Klebinskaitė sako, aš norėčiau, kad knyga būtų kaip malda, kad ją verčiant tu galėtum, kad tie pasikartojimai, jie turėtų tokia kažkokia artima maldai struktūra. Nežinau, ar čia dar verta tos tyrimus daugiau akcentuoti, tam straipsnių rinkinį, tai mano toks buvo ikonografinis tyrimas. Čia tik galima būtų pasakyti, kad ikonografiniu požiūriu tai išskirtinė ta Marijos laikomos trižiedės rožės detalė, toks jos išskirtinis bruožas, atributas ir gana retas bruožas ir Lietuvos marijinės ikonografijos kontekste. Na, bet man atrodo, kad čia vis tiek visos tos detalės paaiškės, kam įdomu skaitant tekstus, vartant knygas. O man tai dar kada nors norėtųsi grįžti, nes niekada nesinori dėti taško, labiau daug taškį. Ypač kalbant apie stebuklinguosius Marijos atvaizdus.
Tai Ana yra šitos knygos sudarytoja, kad suprastumėm taip, ir taip pat yra jos straipsnis ir Mindaugo Paknio sudarytoje knygoje. Tikrai knyga jau, kaip matėte, kas dalyvauja socialiniuose tinkluose, dovanota prezidentams ir popiežiaus ten Vatikano aukšto rango dvariškiams, dvasininkams, jau jį gyvena savo gyvenimą. Labai graži, tiesiog tas žodis graži, bet kito nėra, labai graži knyga. Tai kaip matome, yra tikrai apstybė naujų įžvalgų ir iš tikrųjų turėti vienoje vietoje, vienoje gražioje knygoje tas visus žodžių trakų Dievo motinos atvaizdo šiandien esančius, tos kažkokius tyrimus, apmąstymus, tai yra tikrai aleliuja ir daugtaškis, tai daugtaškis, bet didelis ir kalnas nugriautas. Dabar Yra kitas leidinys, Vilniaus dailės akademija leidžia tokį, nu, tikrai mūsų ceche garsų svarbų leidinį, Vilniaus dailės akademijos darbai, Acta Academia Artium Vilnensis, latiniškai vadinasi. Kiekvienas tas leidinys turi savo temą, yra toks tvirtos rankos būna režisierius, kuratorius, sudarytojas, kuris tai temai vadovauja, surenka mokslininkus, straipsniai recenzuojami, kartelė aukštai užkelta, žodžiu, tikrai patekti čia ne taip paprasta. Na ir žinoma, 18 metai, turbūt ir klebono svarus žodis lėmė, karūnavimo jubiliejus, paskelbimo Lietuvos globėja, Dievo motinos tas įvykis Mindaugą Paknį privertė ar įkvėpė tapti šios mokslinės knygos mokslinio leidinio sudarytoju.
Norėčiau pasidžiaugti tuo šimtmečio minėjimu. 18 metų, nes iš tikrųjų, na, Trakai visų pirma asocijuojasi su pilimi ir kibinais karaimais ir dabar dar už Utrakių. Tai iš tikrųjų tie metai, aš manau, kad tikrai priminė, kad Trakai toli gražu tuo neapsiriboja. Ir kaip ir minėjo Giedrė, kad bažnyčios istorija yra labai gili ir tvirta. Kaip ir minėjo Vytautas, Marijos atvaizdas iš tikrųjų yra visos Lietuvos globėjas ir yra nuostabi, kol kas neprašyta nuosekliai Trakų, bent jau katalikų religinės bendruomenės istorija, tai yra prasideda nuo 15 amžiaus pradžios, steigėsi vienuolynai, dominikonų, bernardinų, benediktinų senosiuose Trakuose, atsiranda paveikslas, čia tiesiog nuo 17 amžiaus pradžios vyksta piligriminės kelionės, yra neįtikėtinai populiari ir neįtikėtinai svarbi vieta, kuri, na, kažkaip tuose turistiniuose giduose, keliuose į Trakus labai nunyksta ir iki šiol, na, neranda savo tinkamos pagristos vietos. 2017 metų pradžioje, man atrodo, atvyko klebonas į Lietuvių katalikų mokslo akademiją ir pasiūlė, kad kitais metais, 18 metais, 300 metų yra karūnavimo proga ir mums ten keliems istorikams tokia idėja, kad būtų gerai išleisti mokslinę knygą. Ne šiaip kokią nors pažintinę, bet mokslinę knygą, kurią mokslininkai galėtų parašyti.
Noriu pasakyti, kad šitame straipsnių rinkinyje yra garsiausių Lietuvos mokslininkų, tai Dariaus Barono, Liudo Jovaišo, Irenos Vaišvilaitės, čia mūsų sėdinčių mokslininkių Giedrės Mickūnaitės, Tojanos Račiūnaitės, Gabijos Rudokaitės, Guodos Gediminskaitės, Rūtos Janonienės, čia salėje esančios straipsniai. Ir tikrai, žodžiu, skaitykime ir kitiems pasakykime.
Girdėjote įrašą iš rugsėjo 6 dieną Trakuose vykusio Vilniaus piligrimų centro ir Trakų parapijos organizuoto renginio Trakų Dievo motinos karūnavimo jubiliejus. Vaisiai, kurie subrendo.